Καλησπέρα σας. Να κάνουμε μία σύντομη προσευχή και να ξεκινήσουμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας κάνω μια πρωτότυπη παρουσίαση του βιογραφικού του πατρός Βαρνάβα. Γιατί λέει η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται πάντοτε κρύο. Σήμερα λοιπόν πάω στην τράπεζα. Έρχεται η σειρά μου, βρίσκομαι στο Κισέ να κάνω τη συναλλαγή μου. Εκείνη την ώρα μου στέλνει από τη Μητρόπολη το τηλέφωνο του πατρός Βαρνάβα, με τον οποίο έπρεπε να συνοηθώ. Και εγώ έτσι όπως είμαι ανυπόμονος ότι όλα πρέπει να γίνουν την ώρα που πρέπει, λέω να πάρω τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Παίρνω τηλέφωνο, καλημέρα ευλογείτε, τι κάνετε, καλά μου λέει. Πότε θα μας έρθετε σήμερα για την ομιλία? Ποια ομιλία λέει? Παθαίνω ένα σοκ μπροστά στην. Λέω δεν είστε ο πατήρ Βαρνάβας? Ναι, μωρέ, ο πατήρ Βαρνάβας είμαι, απλώς έκανα μια πλάκα.
Δεν είχα πάει σκυρόβρε και τα κάνει πλάκα. Αγχώνεται με το παραμικρό, το είπε και αυτό.
Αυτό λοιπόν είναι ο πατήρ Βαρνάβας. Τον καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τοπική μας εκκλησία. Έχει οικειότητα μαζί μας και έχουμε κι εμείς οικειότητα μαζί του. Και όταν κανείς συνδέεται με έναν άνθρωπο, παρόλο που δεν τον ξέρει πολύ, με αισθήματα ειλικρινούς αγάπης, μπορεί να πει και να κάνει πολλά πράγματα χωρίς να παρεξηγηθεί. Σήμερα λοιπόν τον καλωσορίζουμε στην τοπική μας εκκλησία για άλλη μια φορά. Εγώ έχω πάψει να μετράω τις ευκαιρίες που ο πατήρ Βαρνάβας είναι κοντά μας. Θυμάμαι σεμινάρια πνευματικών, στο σύνδεσμο των νέων και τώρα εδώ σε αυτή τη νέα συνάντηση των κατηχητών. Ο πατήρ Βαρνάβας είναι άγαμος κληρικός, γέννημα και θρέμα της Κυπριακής γης, κληρικός της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με μεγάλη και πλούσια δράση και κατηχητική και εξομολογητική και κηρυκτική, και πρόσφατα ο Μητροπολίτης του ανέθεσε και την ευθύνη του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Φρονούμε ταπεινά ότι ήταν το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να αναπτύξει το θέμα που πρέπει να ξέρετε, πατέρα Βαρνάβο, και ζητήθηκε από τους ίδιους τους κατηχητές στο συνέδριο του απολογισμού που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, όταν και ήταν δική τους απόφαση να πραγματοποιούνται αυτές οι μηνιαίες διαλέξεις με σκοπό την διαρκή επιμόρφωσή τους. Εγώ τότε δεν πολύ πίστευα ότι θα είχαμε μεγάλη συμμετοχή, αλλά και πίστευα ότι ίσως αυτή θα ήταν και η τελευταία, η πρώτη και τελευταία σύνταξη. Αλλά νομίζω ότι διαψεύστηκα και ίσως και η ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί θα προκαλέσει και άλλους στις επόμενες διαλέξεις να έρθουν κοντά μας. Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου. Δεν θα πω αυτό που λέω συνήθως, ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν ήρθε. Δεν ήρθε σκόπιμα, γιατί πιστεύει ότι εν τη απουσία του και ο πατήρ Βαρνάβας ίσως μιλήσει πιο ελεύθερα, αλλά και εσείς μιλήσετε πιο ελεύθερα. Σκόπιμα λοιπόν δεν ήρθε, συνειδητά, γιατί θέλει να υπάρξει μια ελευθερία στην έκφραση του διαλόγου, όχι πως η δική του παρουσία θα την περιόριζε, αλλά ίσως κάποιοι έτσι συστέλλονται κάθε φορά που είναι παρόν και δεν αφήνουν σε αυτούς τους να ρωτήσουν και να εκφραστούν όπως θα ήθελαν. Όπως δεν θέλω να παρεξηγήσετε και την κάμερα που υπάρχει, δεν είναι τηλεοπτικός σταθμός, δεν μεταδίδεται ζωντανά, είναι η μαγνητοσκόπηση που γίνεται με την ευθύνη της Μητροπόλεως. Άρα θα κρίνουμε από εκεί και μετά εάν θα ανεβάσουμε στο site της Μητροπόλεως την ομιλία του πατρός Βαρνάβα και ίσως και το διάλογο που θα ακολουθήσει. Σίγουρα θα μαγνητοσκοπηθεί η ομιλία και στη συνέχεια θα δούμε αν θα μαγνητοσκοπήσουμε και το διάλογο. Πάντως δεν είναι εξωγενείς παράγοντες, είναι άλλη μια προσπάθεια της Μητροπόλεως να καταγράφει ομιλίες για να ανεβάζονται στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μην ωφελούνται μόνο όσοι παρακολουθούν τις εκδηλώσεις, αλλά και όσοι έχουν άλλη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πατέρα Βαρνάβα, να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να σας παρακαλέσω να αναπτύξετε το θέμα που σας προτείναμε και εσείς το διαμορφώσατε, η εκκλησιαστική προσέγγιση της σεξουαλικότητας των εφήβων και των νέων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι, αισθάνομαι οικείο το χώρο και νιώθω τόσο άνετα και όμορφα σαν είναι η οικογένειά μου. Και αν ήταν ο σεβασμιότατος, μάλλον θα μιλούσα πιο ελεύθερα. Γιατί το πνεύμα του έχει ελευθερία, γιατί αναζητά την αλήθεια. Απλώς πιστεύω όμως ότι και νοερός με τις ευχές του μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, θα δυναμώσουμε σιγά σιγά. Το θέμα είναι η εκκλησιαστική προσέγγιση της σεξουαλικότητας των νέων και των εφήβων. Γράψαμε μερικές σκέψεις για να έχουμε κατά νου κάποια πράγματα, αλλά μάλλον θα είμαστε πιο ελεύθεροι σε αυτό το σχήμα, δεν θα πιεστούμε. Αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η Εκκλησία, δηλαδή τα μέλη της, οι ποιμένες, οι κατηχητές, η στάση γενικά της Εκκλησίας στην ποιματική της, υπονομεύεται από την ίδια. Δηλαδή η Εκκλησία υπονομεύει την ποιμαντική της σχετικά με τους νέους και την Εκκλησία ευρύτερα, πότε? Όταν μπαίνει στο παιχνίδι να απαντά στα ερωτήματα του κόσμου για το τι είναι αμαρτία και τι όχι. Δεν ακούγεται? Λοιπόν, θα ακούτε τώρα. Λέμε ότι η Εκκλησία υπονομεύει την ποιμαντική της σχετικά με τους νέους και την κοινωνία ευρύτερα, όταν μπαίνει στο παιχνίδι να απαντά στα ερωτήματα του κόσμου στο τι είναι αμαρτία ή όχι. Γιατί το πρώτιστο δεν είναι να βγάλουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς ή νόμων το τι είναι καλό ή τι κακό, αλλά να προτείνουμε ένα ήθος ζωής, να δώσουμε μια αγωγή ζωής. Να είναι ο λόγος της Εκκλησίας προφητικός, δηλαδή αποκαλυπτικός. Η ιστορία, το να θέλουμε να μάθουμε τι είναι αμαρτία ή όχι χωρίς προϋποθέσεις, ακυρώνει την δυνατότητα να δώσουμε προοπτική πνευματικής ανάπτυξης στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στον νέο. Γιατί χωρίς την προσωπική ζωντανή σχέση με τον Θεό, η πρόταση της Εκκλησίας είναι ακατανόητη και πολλές φορές παρεξηγήσιμη. Η δυνατότητα να καταλάβει ο νέος, ο έφηβος, ο κάθε άνθρωπος γιατί είναι αμαρτία κάτι ή όχι, δεν είναι μια διεργασία λογικής, δεν είναι μια επεξεργασία λογική να δώσουμε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για να πείσουμε κάτι. Αν μπορούμε να προτείνουμε και να αποκαλύψουμε και να γίνει η ζωή μας δυνατότητα αποκάλυψη ζωής στον άλλο και να εμπνευστεί, ο ίδιος θα καταλάβει τι είναι στραβό ή όχι. Και πώς θα το καταλάβει? Ότι προσβάλλει τη ζωή μέσα του και αυτό που είναι ο θησαυρός του και αυτό που είναι η χαρά του, τότε το θεωρεί ως αμαρτία. Η αμαρτία τελικά είναι η ακύρωση της δυνατότητας να ζω. Αν όμως δεν τον έχουμε μάθει να ζει τον άνθρωπο, τι νοέμα έχει να το πούμε τι είναι αμαρτία ή όχι? Μάλλον τις δικές μας ανασφάλειες τις πνευματικές καλύπτει, παρά η διάθεσή μας για να μορφώσουμε μια συνείδηση στον άνθρωπο. Μάλιστα δε γίνεται γραφική εκκλησία όταν πολλές φορές, χωρίς να προκληθεί, προσπαθεί να ελέγξει τον κόσμο για την ηθική και πνευματική του κατάσταση με κριτήριο και μέτρο της σεξουαλικής του συμπεριφορά. Είναι σαφέστατο αυτό. Όταν ο κόσμος ακούει τι είναι αμαρτία, επειδή έχει λάβει αυτόν τον λόγο από την Εκκλησία, θεωρεί ότι η αμαρτία είναι κάτι που ταυτίζεται σχεδόν 99% με τη σεξουαλική σφαίρα. Με τη σεξουαλικότητα του δηλαδή. Και πολλές φορές θα δούμε επιμένες της Εκκλησίας να βγαίνουν και να μιλούν για αυτό το θέμα χωρίς να μιλήσουν για άλλα πολύ βασικότερα θέματα. Το πώς να κοινωνώ του άλλου. Πώς να ξεφεύγω από τον πνευματικό μου ναρκισισμό. Την κατάκριση. Την υπερηφάνεια. Τα πνευματικά πάθη. Χωρίς λοιπόν να προταθεί η εμπειρία της ζωής, μένουμε σε κάποια πράγματα που δυσκολεύουν. Η αίσθηση που αφήνει στις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων δια του λόγου της η Εκκλησία, όχι της πραγματικής, του αληθινού λόγου, του που εκφέρουμε συνήθως, είναι ότι η πνευματικότητα και το ήθος εκφράζεται από την τύπη της ενοσκότητας συμπεριφοράς που αρχεί μέση και τέλος έχει το σεξ. Και αν δεν είναι τόσο απόλυτα τα πράγματα, όπως τα λέμε, κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, κανείς κρίνουμε την πνευματικότητα και την προκοπή ενός εφήβου, ενός νέου σε αυτό το σημείο. Αλλά, για να φτάσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει πώς να διαχειριστεί αυτές τις ορμές, χρειάζονται άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά, να στηθούν οι βάσεις. Και η βάση είναι να μάθει ο άνθρωπος να αγαπά τον Θεό. Αν ξεκινάς όμως με το σημείο που σε χωρίζει και δεν σου δημιουργεί δυνατότητα επικοινωνίας, πώς μπορείς να του φανερώσεις αυτή τη δυνατότητα? Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού, πώς μπορεί να ασχοληθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενο αυτών των κανόνων? Αυτή λοιπόν η τοποθέτηση προκαλεί μόνο σύγχυση. Και δηλώνει όχι μόνο την απουσία υγιούς πνευματικής ζωής, γιατί αν κανείς, τι εννοούμε υγιή πνευματική ζωή, όταν κανείς έχει μπει στην πορεία και έχει παλέψει στην σχέση του με τον Θεό, έχει συντριβεί, έχει ταπεινωθεί, έφαγε χιλόπιτες από τον Θεό, έχει περάσει και από την απιστία του ακόμα, έχει περάσει από τις πτώσεις του, τότε αποκτά τέτοια ευαισθησία που να κατανοεί και να προσεγγίζει με άλλη ευαισθησία του κάθε πρόσωπο διαφορετικά και καταλαβαίνει την διαδικασία της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τα τραύματα και την ενθάρρυνση που έχει. Άρα μόνο αν ο άνθρωπος, αν η Εκκλησία δηλαδή στην πνευματική της μένει σε εξωτερικά πράγματα χωρίς να δίνει την πραγματική αγωγή στον άνθρωπο, μαρτυρεί το δικό του πρόβλημα, το δικό του πνευματικό πρόβλημα. Αλλά πολλές φορές εκφράζεται και παθογένεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτές τις δυσκολίες. Όταν κανείς εμένει σε ένα θέμα, αν πούμε τώρα τη σεξουαλικότητα, χωρίς να προσεγγίζει προσωπικά το κάθε πρόσωπο έφηβο ή νέο, αλλά κάνοντας δικές του προβολές, δικές του δυσκολίες, το πράγμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Η μονομέρεια λοιπόν, και μάλιστα με επιθετικό τρόπο, στη σεξουαλικότητα ιδιαίτερα των νέων, να το πούμε πιο απλά, εάν κάνετε μια δοκιμή των πνευματικών και πάντα να εξομολογηθείτε, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Αν έχει σχέσεις ή όχι. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί διαφορετικά. Γιατί δεν έχει σχέση? Όχι γιατί έχει σχέση, γιατί δεν έχει σχέση είναι το ερώτημα. Και όταν λέμε σχέση, είναι ουσιαστική σχέση, προσωπική σχέση. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται καταρχήν, αυτό μια μονομέρεια εκφράζει. Και δεν το ρωτούμε για τον πόνο της ψυχής του, για την αγωνία της ψυχής, για ποιο λόγο υπάρχει, πώς νικείται ο θάνατος, πώς είναι αντέτει ο Θεός, πώς αγαπούμε τον αδελφό μας. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα να οικοδομήσουμε και στη συνέχεια αυτού μόνος του άνθρωπος θα καταλάβει τι είναι σωστό ή όχι. Και εμείς πιάνουμε το σημείο με το οποίο χάνουμε την επικοινωνία και δηλώνει τη δική μας προβληματική κατάσταση. Η μονομέρεια λοιπόν στη σεξουαλικότητα των νέων και των εφήβων, με κάποια μάλιστα πολλές φορές δόσεις σαδισμού που εκφράζεται από μέλη της Εκκλησίας ή από ομάδες της Εκκλησίας, αποκαλύπτει απλώς τα άλλη τα προβλήματα και τα πολλά συμπλέγματα σχετικά με τον έρωτα. Τα προβλήματα, τα προσωπικά, τα άλυτα που μας εμποδίζουν να έχουμε και ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Ακόμη και τώρα που λέγονται αυτά, πολλοί ίσως έχετε ερώτημα, καλά όλα αυτά, να μπούμε στο ψητό, είναι η αμαρτία πριν το γάμο, το σεξ ή όχι? Δηλαδή όλοι, άλλοι το έχουμε σαν ερώτημα για να πούμε, α, δικαιούμε να κάνουμε μια σχέση πριν το γάμο, και άλλοι να πούμε, τελικά τι άποψη έχει ο παπάς, είναι συντηρητικός ή ελεύθερος? Και αφήνουμε τα ουσιαστικότερα να χάνονται. Αυτό δείχνει επίσης ότι προσεγγίζουμε βαθύτερα την πνευματική μας ζωή σε αυτό μόνο το πλαίσιο. Εάν δεν δούμε προσωπικά τη σχέση μας με τον Θεό και τον αδελφό μας, και αυτά θα μείνουν μέσα στο σκοτάδι και θα μας παιδεύουν, είτε αποθώντας τα και φτάνουν σε μια κατάσταση αποθυμένης λαγνίας, είτε οδηγούμεθα σε μια ελευθεριότητα η οποία είναι τελείως αδιάκριτη και δεν έχει ουσία. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν δεν θα απαντήσω. Δεν θα σας κάνω τη χάρη. Αλλά θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία. Να κάνουμε τη διάκριση του έρωτα και της σεξουαλικότητας. Την ικανότητα να ερωτευόμαστε και να αγαπούμε. Το γιατί έχει τόσο λαθασμένη άποψη ο νέος για το σεξ και πώς όλα αυτά συνδέονται με την πνευματική μας πορεία και τη σχέση μας με τον Θεό. Το συμπέρασμα θα το βγάλετε μόνοι σας. Εσείς μόνοι σας αποφασίστε τι είναι σωστό ή λάθος. Σήμερα η λέξη ερωτικός, κακός, είναι ταυτισμένη με το σεξουαλικός. Ο έφηβος, ο νέος, κυρίως ο έφηβος, με τις γρήγορες αλλαγές που συμβαίνουν μέσα του, μέσα από την ανάπτυξη της σεξουαλικότητάς του, και τα μηνύματα και τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον, που είναι ιδιαίτερα ανέραστο, με αιμονή στην αντικειμενοποίηση της σεξουαλικότητας, πράγμα το οποίο επιτείνεται και από τη στάση της Εκκλησίας, έχοντας μία αιμονή έστω και με αρνητικό τρόπο στο σεξ, με την αιμονή της η Εκκλησία έστω και με αρνητικό τρόπο στο σεξ, χωρίς να το καταλάβει, το υπερεκτιμά, το κάνει μία υπεραξία και ίδια συμβάλλει η εποχή να γίνει σεξουαλική και όχι ερωτική. Ο έρωτας λοιπόν είναι μια γενικότερη στάση ζωής και χωρίς έρωτα και αγάπη το σεξ είναι κατανοητικό προϊόν που αδειάζει την ψυχή. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι να διακρίνουμε την έννοια της σεξουαλικότητας και του έρωτα. Δύσκολα κυρίως ο έφηβος μπορεί να το διακρίνει αυτό μέσα από τις αλλαγές τις ψυχοσωματικές που έχει, μέσα από το περιβάλλον που του δίνει μια μαρτυρία τελείως διαφορετική και από την Εκκλησία που έχει αιμονή στη σεξουαλική συμπεριφορά και λειτουργία του ανθρώπου, τον εμποδίζει στο να το αναπτύξει άλλες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης της ερωτικής του φύσης που έχει να κάνει και με την πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Γιατί η ερωτική φύση του ανθρώπου κύρια διαμορφώνεται από τη σχέση με τον Θεό. Η μετάνοια είναι το πιο συγκλονιστικό ερωτικό γεγονός. Είναι κάπου που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Κύριος μνηστεύεται την πόρνη που είναι η ψυχή μας και την καθιστά Παρθένο. Αυτή είναι η ερωτική διάσταση πραγματική. Να βγαίνω από τον εαυτό μου και να κάνω σημαντικό τον άλλο. Αυτός είναι ο Σταυρός. Η ερωτική λοιπόν γνώση του νέου, η ερωτική του φύση, που θα καθορίσει και την ποιότητα της σχέσης του που θα δημιουργήσει στο μέλλον, κτίζεται πολύ χρόνο πριν αρχίσει να γίνεται ενεργό σεξουαλικά. Το να μάθει ο νέος να ακούει και να σέβεται την καρδιά του, να γνωρίζει τα συναισθήματά του, να βγαίνει από τον εαυτό του και να λαμβάνει υπόψη του τον άλλο και να του δίνει χώρο, να αντιλαμβάνεται ότι η χαρά διαφέρει από την απόλαυση των αισθήσεων, είναι στοιχεία που θα τον οριμάσουν ερωτικά. Να το πούμε πρακτικά. Η Εκκλησία λοιπόν, ότι έχει απέναντι σε έναν έφηβο ή έναν νέο, έχει αυτή την πρόκληση. Πώς θα το διαμορφώσω την ερωτική φύση? Που αυτό είπαμε σχετίζεται και με πνευματική του ανάπτυξη. Με να το φτιάξω έναν κατάλογο τι είναι αμαρτία και τι όχι. Και αυτό μπορεί να υποθεί ανάλογα με τη δεκτικότητα του ανθρώπου. Γιατί θα μιλήσουμε παρακάτω για την εξατομίκευση της προσέγγισης αυτού του θέματος. Χρειάζεται να τον κάνει τον άνθρωπο ερωτικό, παθιάρι, όρεξη για τη ζωή. Να έχει κεντρικό άξονα της ζωής του, την αγάπη. Να το μάθει ότι η κεντρική ιδέα του έρωτα δεν είναι το προφυλακτικό, αλλά ο Σταυρός. Αλλά για να το μάθει αυτό το πράγμα, πρέπει ήδη η Εκκλησία να είναι ερωτική, δηλαδή δοτική. Να μην είναι μίζερη, κακομήρα, φοβική, αποκλεισμένη, απομονωμένη. Χρειάζεται λοιπόν να μάθει τον νέο, πριν από όλα, να ακούει την καρδιά του. Αλλά πώς θα το μάθει, αν εμείς ακούμε την καρδιά του. Και θεωρήσουμε πολύ σημαντικό να ακούμε την καρδιά του πριν του εκθέσουμε τους νόμους της Εκκλησίας και τους κανόνες της Εκκλησίας. Αν λοιπόν σεβαστούμε την καρδιά του, ακούσουμε την καρδιά του, ακούσουμε τις ανάγκες της καρδιάς του, θα τις ακούσει και ο ίδιος. Χωρίς επαφή με τα συναισθήματά του, με τις δυσκολίες του, δεν μπορεί να εξελιχθεί, δεν μπορεί να λάβει αγωγή. Δίνουμε αγωγή σε ένα φανταστικό νέο, όχι το πραγματικό νέο. Δίνουμε αγωγή στο νέο που φανταζόμαστε στην εποχή μας ή με τον εαυτό μας ή με αυτούς που γνωρίζουμε και όχι με την πραγματικότητα του συγκεκριμένου νέου ή εφήβου. Είναι πιο σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε στο νέο, στον έφηβο, ότι άλλο χαρά και άλλο απόλαυση. Η χαρά είναι η πληρότητα της σχέσης. Είναι η ικανότητα να αγαπώ και να είμαι αξιαγάπητος και να με αγαπούν. Ενώ η απόλαυση των αισθήσεων έχει να κάνει με τις ορμόνες, με τα κύτταρα και με την πέτσα. Δεν έχει να κάνει πιο ουσιαστικό. Αλλά αυτά δεν θα τα καταλάβει και δεν θα τα εμπνευστεί αν δεν του δώσουμε την αγωγή της καρδιάς. Αυτό δεν το δίνουμε με τα λόγια. Κυρίως το δίνουμε με αυτό που εμπνέουμε, αυτό που βγάζουμε. Όσο πιο ψυχροί είμαστε, ανέραστοι, κλειστοί, συμφεροντολόγοι, οι αυτούλιδες, τόσο μεγάλη απόσταση υπάρχει από τα λόγια μας με αυτό που ζούμε. Τι είναι μεγαλύτερη αμαρτία? Να προσέχει κανείς να μην αμαρτάνει σωματικά, χωρίς όμως να καταλάβει ότι η εγκράτεια έχει ως βάση της την ερωτική πληρότητα, δηλαδή την αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό μου. Δηλαδή να του δώσουμε μια αγωγή που έχει να κάνει με αυτούς τους κανόνες, χωρίς η καρδιά μου να έχει βγει από τον εαυτό της. Ή να είμαστε άνθρωποι που τηρούμε όλα αυτά, αλλά είμαστε εγκλωβισμένοι στο συμφέρον μας, στη μιζέρια μας, στην κακοργημεριά μας, στον ατομικό μας παράδεισο. Τι θα του πούμε, τι θα καταλάβει, πώς θα τον εμπνεύσουμε? Είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε τι είναι αμαρτία και τι όχι, αλλά και πιο δύσκολο η ζωή μας, η ύπαρξή μας, το είναι μας, το κύτταρό μας, ο λόγος μας να είναι ένα άνοιγμα, να είναι ένα δόσιμο. Και αυτό να, να μεταφέρω την εμπειρία της Εκκλησίας, εμπειρία των Αγίων μας. Η πιο ερωτική πράξη είναι ο Σταυρός του Κύριου μας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα καταλάβει ο νέος ότι ο έρωτας δεν είναι κάτι απαγορευμένο. Είναι το απαραίτητο στοιχείο που ορίζει τον άνθρωπο. Αλλά ποιον έρωτα. Να το καταλάβουμε ότι το ερώτημα αν έχει σχέση ή όχι είναι κορυφαίο. Αλλά πρέπει να μας απαντήσει ότι έχει σχέση. Όχι ότι δεν έχει σχέση. Και να το θυμούμε αυτό αρετή ότι δεν έχει σχέση. Αλλά ποια σχέση. Αυτή που φανταζόμαστε σχέση ή αυτό που πραγματικά είναι σχέση. Γιατί κανείς μπορεί να έχει σεξουαλικές σχέσεις, επαφές και να μην έχει σχέση. Να ακυρώνει την ικανότητά του να σχετιστεί. Να εμποδίζεται. Αυτό πρέπει να δοθεί. Η πιο ερωτική λοιπόν σχέση είναι η σχέση μας με τον Θεό. Για ποιο λόγο. Σέβεται απεριόριστα την ελευθερία μας. Έρχεται με ιδιαίτερη λεπτότητα και ευγένεια και παραβλέπει τα λάθη και τα εγκλήματά μας και μας δίνεται. Υπάρχει πιο ερωτικό γεγονός από αυτό? Να παραβλέπει τα εγκλήματά μας, να μας δίνεται και είναι ένα άνοιγμα διαρκές προς τον άνθρωπο. Όταν έχεις γευτεί τον Θεό ως δόσιμο άνευ όρων, ζυμώνεσαι σε αυτό το ήθος και είσαι άνθρωπος προσφοράς. Αν έχεις λοιπόν γευτεί τον Θεό ως δόσιμο άνευ όρο, σου δίνεται δηλαδή ο Θεός, αποκτάς αυτό το ήθος. Όσο δεν έχουμε ήθος ως καρπό σχέσης με τον Θεό, τόσο πιο πολύ κάνουμε κηρύγματα και λέμε λόγια. Τόσο πιο ανασφαλείς νιώθουμε στην πνευματική εμπειρία και στην αγωγή που θα δώσουμε στο νέο. Όσο όμως νιώθεις την αγάπη του Θεού παρά τα στραβά σου και νιώθεις ότι ο Θεό είναι ένα άνοιγμα ο Θεός και ένα δόσιμο, τόσο πιο ουσιαστικός γίνεσαι και έχουν έμπνευση τα λόγια και αγγίζουν η καρδιά του νέου. Η Εκκλησία έχει μεταδώσει θεωρητικά και πρακτικά στον έφηβο και τον νέο αυτή την εμπειρία. Αυτό το ήθος, ότι η έρωτας είναι το δόσιμο. Δηλαδή να πάρει την αίσθηση ο άνθρωπος ότι αν δεν δώσει θα σκάσει. Εμείς στην Εκκλησία μας κλέψουν σκάμε. Αν μας αδικήσουν σκάμε. Κατάλληλα είμαστε κρατείς. Κατάλληλα δεν πορνεύουμε. Αλλά υπολογίζουμε πόσο αδικηθήκαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ανάγκη του άλλου, η βαθύτερη. Μας ενδιαφέρει στο βαθμό που θα γίνουμε φιλάνθρωποι για να νιώθουμε μια αυτοικανοποίηση ότι είμαστε φιλάνθρωποι. Όχι να ανοιχτούμε αληθινά στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δεν μεταδώσαμε αυτό το ήθος. Δεν πείθουν τα λόγια μας. Είναι στήρος ο λόγος μας. Αν ο έφηβος, ο νέος, καταλάβει ποια είναι η αξία του έρωτα, τότε μπορεί να διαχειριστεί διακριτικά και τη σεξουαλικότητά του. Διερωτηθήκαμε ότι πολλές φορές οι σεξουαλικές παρεκτροπές ή η σεξουαλικότητα που ξεφεύγει από το όριο που θέτει η Εκκλησία δεν είναι αποτέλεσμα ανηθικότητας αλλά άγνοιας ή εσωτερικών καταστάσεων ψυχολογικών του ανθρώπου που δεν έχει άλλη διέξοδο. Και πρέπει να τον κατανοήσουμε στην κατάσταση που βρίσκεται. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν τον ίδιο λόγο. Υποψιαστήκαμε ότι ό,τι είναι αμαρτία για κάποιον μπορεί να μην είναι αμαρτία. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική σχέση. Η έννοια της αρετής της αμαρτίας δεν είναι ένα αντικειμενοποιημένο γεγονός που έχει να κάνει με εξωτερική συμπεριφορά, αλλά έχει να κάνει με ένα πραγματικό γεγονός. Ποιο? Πότε έχω σχέση με τον Θεό ή όχι. Πότε αγαπώ τον Θεό ή όχι. Πότε αγαπώ τον αδελφό μου ή όχι. Και πότε σέβομαι και εκτιμώ τον εαυτό μου. τις περισσότερες φορές, αντί να μεταδώσουμε εμπειρία ζωής, ασχολούμεθα με τις ορμονικές λειτουργίες. Η παρθενία και η εγκράτεια στην Εκκλησία δικαιώνεται και βιώνεται μόνο ως ερωτική πληρότητα για τον Θεό και τον άνθρωπο και όχι ως απόρριψη, νόμος και φόβος. Μια δηλαδή συμπλεγματική κατάσταση που σε απομονώνει και σε κάνει εκδικητικόν για κάθε άνθρωπο που καταφέρνει να απολαμβάνει την αμαρτία του. Πολλές φορές λοιπόν είναι ένας φθόνος ενός ανθρώπου που δεν είναι αναπαυμένος με τον εαυτό του και έχει τις προσωπικές του δυσκολίες. Γι' αυτό τον λόγο βγαίνει αυτή η ένταση σε άνθρωπο που με άνεση εντός εισαγωγικών απολαμβάνει τη ζωή του, αν αυτό θεωρηθεί ζωή. Ο νέος αλλά και η κοινωνία είναι καταμπερδεμένη μέσα στο δίπολο του πουριτανισμού από τη μια και της εμπορευματοποίησης του έρωτα από την άλλη. Ο πουριτανισμός θεωρεί ντροπή οποιαδήποτε κουβέντα για τη σεξουαλικότητα. Όταν μιλούμε γι' αυτό, κοκκινίζουμε. Όταν μιλούμε γι' αυτό στην Εκκλησία, μας φαίνεται, εντάξει, Εκκλησία είναι, πώς τα λέμε, μην τα λέμε και έτσι. Και ξεχνάμε τον Άγιο Χρυσόστομο, πώς μιλούσε στην εποχή εκείνη. Αλλά αν είσαι αληθινός, δηλαδή ξέρεις τα χάλια σου και ξέρεις ότι η αρετή μας είναι η αγάπη του Θεού και όχι τίποτα παραπάνω, και η δική μας διάθεση να συνεργαστούμε με τη χάρη του Θεού, τότε θα είμαστε εμπεριδευμένοι σε αυτούς τους ψυχολογισμούς μας, σε αυτές τις ψευδαισθήσεις μας. Ο πουριτανισμός λοιπόν το θεωρεί απαγορευμένη περιοχή και θεωρεί τον έρωτα κάτι βρώμικο, όχι καθαρό, και έχει μια σαφή υποτίμηση του σώματος. Δημιουργεί άγχος και επίσης των νέων, είναι μια πλευρά, γιατί υπάρχει και αντίθετη πλευρά, που από αντίδραση στην πίεση που του προκαλείται σπρώχνεται στην αντίθετη συμπεριφορά, στην ασυδοσία και την ελευθεριότητα με τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή μέσα από την πολλή καταπίεση οδηγούμε το νέο στα αντίθετα συμπεράσματα, στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που θα θέλαμε. Η Εκκλησία από την άλλη, με τον υπερτονισμό της σεξουαλικότητας ως αμαρτίας, είτε οδηγεί το νέο να απομακρυνθεί από κοντά της, να αφήσει τελείως την πνευματική ζωή σου, αφού δεν τα καταφέρνω σε αυτά, δεν μ' άφησε και ο πνευματικός να κοινωνήσω, άστα μην ασχολείσαι με αυτά. Και αφήνει κάθε σχέση με την Εκκλησία και οδηγείται μετά σε πολλαπλές απρόσωπες σχέσεις που τον καταδαπανούν εσωτερικά. Ή τον κάνει καλό παιδί του κατηχητικού, που ξέρει να ελέγχει τα γενετικά του όργανα. Με αποτέλεσμα ποιο? Να του κάνει ισοστρεφή με φοβίες και ενοχές και ανίκανο να κάνει σχέση, να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Είναι οι δύο καταστάσεις που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Βλέπεις τον άλλον, είναι μπακούρι, 40 χρόνια μπορεί να παντρευτεί, να πλησιάσει μια γυναίκα, τρέμει, κοκκινίζει. Τη γυναίκα περιμένει να τη φέρει, να βγάλει την φανερόπιτα, να τη φανερώσει ποια θα αποτελέσει, δεν μπορεί να σχετιστεί. Και περίμενε από τον Θεό να τη κάνει το θαύμα ή να του κάνει το θαύμα, να φέρει τον αγαπημένο με την αγαπημένη. Μα δική σου ευθύνη είναι. Εσύ θα εμπνεύσει. Πώς να εμπνεύσει, είσαι κοιμισμένος. Και είσαι κοιμισμένος γιατί σε κάνει η Εκκλησία κοιμισμένο. Είναι σημαντικό λοιπόν να διδαχθεί ο νέος ότι ο έρωτας και η σεξουαλικότητα είναι δώρο του Θεού. Αν δεν ήταν, δεν θα μας τα δίνει. Το θέμα είναι όμως πώς τα χειριζόμαστε, που δόθηκαν για να ενθαρρύνει τη σχέση και ενότητα στους ανθρώπους, που διασπάστηκαν με την πτώση και την αμαρτία. Η αμαρτία κομματιάζει τον άνθρωπο, μας οδηγεί σε μια μας κάνει σχιζοειδείς, μας κατακερματίζει προσωπικά, χάνουμε την προσωπική ενότητα και αυτό βγαίνει και στη σχέση μας, απομακρύνει το ένα από τον άλλο. Η κύρια συνέπεια της αμαρτίας είναι η απομόνωση, η μοναξιά, η απομόνωση, ο χωρισμός, η απώλεια της ενότητας. Και θέτει αυτό το δόλωμα στη φύση του ανθρώπου Θεός για να φέρει αυτή την έλξη και την ενότητα. Όπως όμως όλα τα δώρα, έτσι και ο έρωτας και η σεξουαλικότητα, αν δεν τα ζήσει σωστά ο νέος, αλλά αυτόνομα από την αγάπη του Θεού, ξέχωρα από το σώμα του Χριστού, δεν εξαγιάζονται, δεν ευλογούνται, μένουν μόνο στο επίπεδο της φυσικής λειτουργίας και κουράζουν. Τα ζούμε και φεύγουν και δεν μας μένει κάτι σπουδαίο που μπορεί να σταθεί στην αιωνιότητα. Γιατί τι είναι αμαρτία? Είναι κάτι που τελειώνει, που δαπανάται. Τι είναι αλήθεια? Αυτό που δεν πέφτει στη λύθη, που δεν ξεχνιέται, που είναι αιώνιο. Εκεί κρίνεται η έννοια της αμαρτίας ή της αρετής. Αν λοιπόν η σχέση που έχω, αυτή η εμπειρία που έχω, είναι ένα κατανοητικό γεγονός που λύγει και δεν εξαγιάζεται και είναι τέτοιο γιατί δεν το συνδέω με τον Χριστό, τότε είναι άνθρακας ο θησαυρός. Κάτι που έρχεται και φεύγει. Δεν έχει ουσία. Μπορεί να με ικανοποιεί στιγμία ψυχολογικά ή σωματικά, αλλά με αφήνει άδειο εν τέλει. Δεν με ενώνει με τον άλλο. Δεν μου γεννά την ικανότητα να αγαπώ. Και εδώ είναι η έννοια, αν θέλετε, θεολογικά, γιατί είναι αμαρτία. Γιατί με κατηγορείς ότι είμαι πολύ φιλελεύθερος. Ό,τι λοιπόν δεν εγκεντρίζεται στο σώμα του Χριστού, όχι μόνο το σεξ, αλλά και το φαγητό μου, είναι αμαρτία. Όταν δεν είναι ευχαριστιακή προσέγγιση. Η καθημερινότητά του, ο αέρας που αναπνέω, αν δεν είναι δοξολογία προς τον Θεό και δεν είναι αφορμή να συνθέσω με τον Θεό, είναι αμαρτία. Έτσι και το σεξ. Ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Αλλά για να γίνει αυτό κατανοητό, πρέπει ο άλλος να ξεκαθαρίσει μέσα του και να γευτεί ότι για μένα και τον είναι ο Χριστός. Και είναι πολύ σημαντικό να συνδέσω το όλον μου με τον Χριστό. Σε ένα νέο που δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει καθόλου εμπειρίες πνευματικές, μια φορά έρθει να κινήσει, να εξομολογηθεί μετά από 30 χρόνια, τι να του πεις, ότι είναι αμαρτία γιατί δεν το έχει συνδέσει με τον Χριστό? Σου πει, τι λες τώρα? Τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει πρώτα να γευτεί τον Χριστό, να βρεθεί ο τρόπος που θα είναι σημαντική η παρουσία του Χριστού στη ζωή του, θα το αλλάξει τα φώτα, δεν λέει ο Χριστός. Και αν το αλλάξει τα φώτα ο Χριστός, δεν χρειάζεται πολλά λόγια του λέμε. Αν έρχεται ο άλλος να ζήσει κάτι από τον Θεό, γιατί πιστεύει ότι ο Θεός τον αγαπά και έχει μια έτσι ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, έστω και ιδεατά, τι θα του πεις, αρχίζει από αυτό? Χάθηκα. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί δική σου μόνο ανάγκη καλύπτει, γιατί και εσύ έχεις φόβο ότι δεν τα έχεις τακτοποιήσει μέσα σου και θέλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου πολεμώντας τον άλλο. Κάνεις προβολές της δικής σου δυσκολίας. Γιατί μπορεί ναι, να εγκρατεύεσαι, αλλά δεν ξέρεις να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Γιατί εγκρατεύεσαι και προκειμένου να εγκρατευτείς, είσαι ένας σκληρόκαρδος άνθρωπος, φοβάσαι να πλησιάσεις τον άλλον άνθρωπο, δεν ελευθερώθηκες από την αγάπη του Θεού, αλλά είσαι εγκλωβισμένος στους δικούς σου ατομικούς νόμους. Και προκειμένου να μην αμφισβητήσεις τον εαυτό σου από αυτό που θα σου πει ο άλλος, αμφισβητήσεις τον άλλο. Και αποκτάς μια ένταση και μια απειλητική διάθεση. Το στοματικό σεξ μπορεί να κάνει κακό στην υγεία. Αλλά πιο κακό κάνει στην ύπαρξή μας αν ξέρουμε να αγαπούμε. Πολύ κακό κάνει στην ψυχή μας αν θέλουμε να λατρεύει ο κόσμος. Αν κοιτούμε την τσέπη μας. Αν δεν νοιαζόμαστε για τον αδικημένο. Αν δεν νοιαζόμαστε για τον πονεμένο. Αν δεν πάμε να πλησιάσουμε την πόρνη και να την αναπαύσουμε. Εάν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό, κάτι διαφορετικό, και δεν έχουμε τα χάλια μας, γιατί τι είναι τελικά η σχέση μας με τον Θεό? Είναι μια διασφάλιση που αποδεικνύεται με τα ψυχολογικά μας δεδομένα τι είναι κακό ή τι άσχημο. Αυτό που εξαρτάται η σχέση μας με τον Θεό είναι πόσο ζωντανός είναι ο Θεός στη ζωή μου, πόσο τον πιστεύω, πόσο ορατός είναι ο Θεός στη ζωή μου. Και όσο δεν είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μου, προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου και τους άλλους ότι είναι ορατός με να το παίζω πολύ χριστιανός. Οι απειλές σε κάθε επίπεδο περισσότερο δείχνουν την απουσία του Θεού από τη ζωή μας. Όλα αυτά μπορούμε να τα διδάξουμε βεβαίως στο νέο, αλλά είπαμε και πριν με δύο προϋποθέσεις. Ότι ο Θεός μπορεί να σημαίνει κάτι στην καρδιά του νέου. Μπορείς να πεις όλα αυτά τα πράγματα, να αναλύσεις, να εξηγήσεις, να θεολογήσεις, χίλια δύο πράγματα για να τον ανεβάσεις στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αισθάνεται, στον τρόπο που προσεγγίζει τη ζωή, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν δεν σημαίνουν τίποτα στην καρδιά του νέου αν δεν έχει σχέση με τον Θεό, αν δεν γνωρίζει τον Θεό, αν δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού και δεν έχει κάποια βιώματα από το θησαυρό του. Γι' αυτό το λόγο, αν σας ρωτήσει κάποιο παιδί, είναι αμαρτία, έχει προηγαμίες σχέσεις, δεν το απαντάτε ποτέ. Πρώτα γνωρίζει τον Χριστό, του τον γνωρίζετε με τρόπο σας και μετά ο ίδιος θα καταλάβει. Ή τότε θα είναι δεκτικός να του εξηγήσετε γιατί είναι αμαρτία. Χωρίς προϋποθέσεις τέτοιες, δεν ωφελεί σε τίποτα ο λόγος μας και οι απαντήσεις μας. Είναι προτιμότερο να ασχοληθείτε και να σας πει την ιστορία της ζωής του, τα προβλήματά του, τις περιπέτειές του, με ένα χαμόγελο, να μπείτε στη ζωή του, να σας κάνει αποδεκτόν στη ζωή του, να του μαρτυρήσετε τη δική σας εμπειρία και σιγά σιγά, αν γευθεί τον Χριστό, ο ίδιος θα καταλάβει τι είναι σωστό και τι όχι. Η βιασύνη μας, να πούμε στο νέο πόσο ανήθικο πράγμα είναι η σεξουαλική σχέση και πώς είναι πορνεία, χωρίς όμως πνευματικές προϋποθέσεις και βιωματικό υπόβαθρο, μόνο ζημιά κάνουμε και σε ψυχολογικό και σε πνευματικό επίπεδο. Και το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, είπαμε και κάποια στιγμή πριν, ότι πρέπει οι προσεγγίσεις μας να είναι προσεγμένες και να είναι προσωπικοί και εξατομικευμένοι. Γιατί είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικά τα δεδομένα, αλλιώς μεγάλωσε το ένα παιδί, αλλιώς μεγάλωσε το άλλο παιδί. Και έτσι σε κάποιον να απαιτείται μια σοβαρή και σταθερή στάση, για κάποιον άλλον πιο άνετη και ελεύθερη, σε σημείο μάλιστα που να αποδεχθούμε και την αμαρτία ως απαραίτητη στη ζωή του, κάποια φάση της ζωής του. Κάποιοι μπορεί να λένε τώρα, καλά, πολύ μπερδεμένα είναι. Είναι αμαρτία, δεν είναι. Ο Θεός είναι ξεκάθαρος. Δεν είναι έτσι, δεν τα μπερδεύει έτσι ο Θεός. Τα μπερδεύει όταν είμαστε εμείς μπερδεμένοι. Και όταν είναι τέτοιες οι ανάγκες του ανθρώπου. Η πνευματική πορεία και εξέλιξη του ανθρώπου έχει μία διαδρομή. Αυτή η διαδρομή λοιπόν δεν είναι προβλέψιμη. Γιατί εκεί μπερδεύεται ο Θεός, ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Οι ικανότητες της Εκκλησίας υπάρχουν για να θεραπεύουν τον άνθρωπο και να του δίνουν ελπίδα, σωτηρίας και σχέση με τον Θεό και όχι να τον αντιμετωπίζουν ως βαρυπινίτη. Η Εκκλησία μπορεί να μάθει στο νέο ότι η σεξουαλικότητα υπάρχει όχι για απόλαυση αλλά για τη χαρά της συνάντησης. Η Κυριακή είναι η μέρα της συνάντησης με τον Χριστό και με τους ανθρώπους. Το κύριο στοιχείο που δίνει η πνευματική, η ορθόδοξη πνευματική ζωή είναι αυτό, η έννοια της συνάντησης, της προσωπικής συνάντησης και σχέσης. Ο κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα την έννοια της χαράς και της απόλαυσης. Οι διαφημίσεις ταυτίζουν την ευτυχία, τη χαρά με την απόλαυση, με την ικανοποίηση των αισθήσεων. Η χαρά όμως είναι η εμπειρία της σχέσης, της κοινωνίας, του λόγου, δύο προσώπων. Τι σημαίνει σχέση προσώπων? Όταν έχω βρει τον λόγο ύπαρξής μου, όταν έχω βρει την κλίση μου, όταν έχω βρει τον ιδιαίτερο λόγο που μου έδωσε ο Θεός στη ζωή μου και τον έχει βρει ο άλλος και κοινωνήσουμε αυτού του κοινού λόγου, αυτό είναι σχέση, αυτό είναι έρωτας. Αλλά εμείς είμαστε χαμένοι, έχουμε χάσει τον μπούσουλά μας. Δεν έχουμε βρει ποιο είναι το κεντρικό σημείο μας με το οποίο πλησιάζουμε και σχετιζόμαστε με τον Θεό. Το οποίο αποτελεί λόγο ζωής για μας. Εμείς έχουμε βρει λόγο ζωής. Για ποιο λόγο ζούμε, για ποιο λόγο αξίζει να ζούμε. Αυτό είναι ο θησαυρός μας με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε με τον άλλο. Δεν είναι μόνο το ωραίο ματάκι, το ωραίο σωματάκι. Αυτό είναι η αρχή. Το κύριο είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Αν έχει ποιότητα, αν έχει ουσία. Και με αυτόν τον τρόπο συναντώ το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Οικοδομώ σχέση και μέσα από εκεί συναντώ και τον Θεό. Η χαρά λοιπόν είναι η εμπειρία της σχέσης, της κοινωνίας του λόγου δύο προσώπων. Που γίνεται άνοιγμα και μετοχή στο λόγο κάθε ανθρώπου. Γιατί λαμβάνουμε εμπειρία του λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη χαρά από τη συντροφιά και το μοίρασμα δύο ανθρώπων στην αναζήτηση του Θεού. Μπορείς να μοιράζεσαι το φαγητό σου, τον χρόνο σου, τα ενδιαφέροντά σου. Όμορφο πράγμα. Ψυχολογικά νιώθεις ωραία, αλλά δεν νιώθεις ολοκληρωμένος. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει το μοίρασμα δύο ανθρώπων στην αναζήτηση του Θεού. Δεν υπάρχει δυνατότερη ερωτική εμπειρία από τον κοινό αγώνα των αγαπώμενων προσώπων για την πάλη με το θάνατο. Ο μεγάλος εχθρός μας είναι ο θάνατος. Ο άλλος, ο σύντροφός μου, είναι το αποκούμπι μου και αυτός που θα με ενθαρρύνει να συναντήσω τον θάνατο με ελπίδες, με δύναμη. Γιατί η αληθινή αγάπη είναι κατά τον θάνατο. Και αυτός που εσαρκώνει την αληθινή αγάπη είναι ο Χριστός. Η σεξουαλικότητα είναι μια παρηγοριά και ένα στήριγμα των ανθρώπων σε αυτήν την ευλογημένη πορεία. Ζω τις αισθήσεις του συντρόφου μου για να ζήσω την ψυχή του, την καρδιά του, την αγωνία του, τον φόβο του και τελικά την ομορφιά που του χαρίστηκε και εντοπίζεται στη δυνατότητα νίκης του θανάτου. Έρωτας σημαίνει πεθαίνω για σένα. Σταυρώνω και θάβω το θέλημά μου, τον εγωισμό μου, για να ζήσεις, να χαρείς εσύ. Μπορώ και το κάνω αυτό όχι γιατί είμαι καλός άνθρωπος, όχι γιατί είμαι ευαίσθητος άνθρωπος, όχι γιατί έχω πλούσια καρδιά, όχι γιατί σε αγαπώ, γιατί σε ερωτεύτηκα, γιατί αυτός ο έρωτας, ο εξωτερικός, δεν κρατάει και πολύ. Όπως λέει ο Χρυσόστομος, το θαύμα το πολύ να κρατήσει ένα-δύο χρόνια. Μετά τι γίνεται. Αλλά μπορώ και το κάνω, γιατί το έκανε για όλους μας κάποιος άλλος, ο μεγάλος εραστής. Η σεξουαλικότητα δικαιώνεται μόνο όταν αναδεικνύεται το πρόσωπο του ανθρώπου και δεν υποθυμίζεται σε αντικείμενο. Όταν αναδεικνύεται το πρόσωπο, όταν δεν καταστρατηγείται το πρόσωπο, δεν υποβαθμίζεται ο άνθρωπος σε αντικείμενο που θα ικανοποιήσει τις φαντασιώσεις μου, που οι φαντασιώσεις μου, οι δυνατές φαντασιώσεις μου, που τις έχω απολυτοποιήσει στην ουσία, είναι η προσπάθειά μου η λαθεμή να νικήσει τον θάνατο. Θέλω κάτι δυνατό να με κάνει να ξεχάσω τον θάνατο. Προσπαθώ να προσδοκώ κάτι σπουδαίο στη ζωή μου και προσπαθώ να το φαντασιώνω όμως κάτι πολύ σημαντικό για να λησμονήσω το μεγάλο εχθρό και την πραγματικότητα. Πού είναι ο Θεός? Υπάρχει ο Θεός? Ποια είναι η σχέση με τον Θεό? Τι γίνεται με τον θάνατο? Πώς είναι και το θάνατος? Όλη αυτή η πάλη βρήκε ένα ωραίο ναρκωτικό για να το ξεχνάμε, τον έρωτα. Τον έρωτα των αισθήσεων, όχι παραπέρα. Η εμπορευματοποίηση της σεξουαλικότητας καθιστά το πρόσωπο μηχανή, αντικείμενο. Εμπορευματοποιείται το γυναικείο σώμα για το νέο και το ερωτικό συναίσθημα για τη νέα. Όταν ο νέος αποδεχθεί αυτή τη σεξουαλική προσέγγιση, φθείρεται ερωτικά, όταν δηλαδή έχει μια αιμονή σε αυτό το επίπεδο ερωτικής συνάντησης, αδυνατεί να μείνει μόνος και να συνειδητοποιήσει τον εαυτόν του, εναλλάσσει ερωτικούς συντρόφους και στο τέλος κουρασμένος γίνεται ανίκανος να αγαπήσει και να συνδεθεί προσωπικά. Είναι γεμάτος εμπειρίες ο άνθρωπος, αλλά άπειρος της σχέσης και της χαράς. Κάποιοι λένε, πάτερ, πρέπει να έχουμε εμπειρίες. Αλλά τι είναι εμπειρία? Η εμπειρία δεν είναι ένα φευγαλαίο γεγονός που σε κουράζει, αλλά η εμπειρία είναι ένα δυνάμωμα που μας οριμάζει στην πορεία της ζωής μας. Η εποχή λοιπόν που ζούμε είναι εποχή πληροφοριών και όχι βιωμάτων. Σεξουαλικότητας και όχι αγάπης. Ιδιοτέλειας και όχι προσφοράς. Φοβικότητας και όχι ανοίγματος και αποδοχής. Μοναξιάς και όχι κοινωνίας. Όλα γίνονται φύλαφτα και εγωκεντρικά. Γιατί όχι να γίνεται έτσι και έρωτας? Χάθηκε η χαρά του δοσήματος και της συμφιλίωσης. Η εποχή μας λοιπόν έγινε σεξουαλική και όχι ερωτική. Και δεν μπορεί να χαρεί τη σεξουαλική του σχέση ο άνθρωπος. Γιατί όταν δεν υπάρχει έρωτας και αγάπη, τι είναι? Είναι κάτι που φεύγει, που τελειώνει. Δεν έχει συνέχεια, δεν σε εξελίσσει. Η Εκκλησία μπορεί με τον λόγο της, την εμπειρία των Αγίων της και των μυστηρίων να αναστήσει την ερωτική φύση και την αγάπη στις καρδιές των νέων, δικαιώνοντας και ιεροποιώντας και τη σεξουαλικότητα. Γιατί είπαμε, αφού δόθηκε ο δώρος του Θεού, πρέπει να βρει τη θέση του. Να βρει τον τρόπο. Να ιεροποιηθεί Δεν θα το πετύχει αυτό η Εκκλησία, ούτε με στήρες απαγορεύσεις, ούτε με δημαγωγικές ελευθεριότητες, αλλά με την αυθεντική της αγάπη, που τιμά και σέβεται κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, προβάλλοντάς του τη θυσιαστική αγάπη του Χριστού ως πηξίδα ερωτικής κατεύθυνσης. Ο Κύριος μας ξέρει και μας αποδέχεται, γιατί γνωρίζει τις καρδιές μας και είμαστε παιδιά Του. Είτε αμαρτάνουμε είτε όχι, χρειάζεται να ξέρουμε κι εμείς και οι νέοι και οι γέροι ότι ο στόχος μας είναι αυτός. Και όλα μας τα δίνει για να κατευθυνθούμε σε Αυτόν και να ζήσουμε. Αλλά αυτό δεν γίνεται μαγικά, δεν γίνεται με έναν τρόπο, δεν γίνεται με απόλυτον τρόπο, αλλά είναι προσωπική συνάντηση και προσωπικός λόγος. Η απάντηση στις σεξουαλικές αναζητήσεις των νέων, των εφήβων, είναι τελείως προσωπική. Είναι βεβαίως απόλυτη αλήθεια ότι δίποτε δεν εκεντρίζεται ο Χριστός χάνεται και καταλύεται. Και το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του Χριστού αυτό κάνει. Αυθαρτοποιεί το γεγονός της σχέσης. Αυθαρτοποιεί τη σεξουαλική σχέση, αλλά δεν λειτουργεί μηχανικά και μαγικά. Και ο τρόπος να οικοδομηθεί αυτή η εμπειρία στον νέο και στον έφηβο είναι τελείως προσωπική. Είναι προσωπική διαδρομή. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Οι γενικεύσεις σκοτώνουν την ικανότητα του ανθρώπου να προχωρήσει πνευματικά. Όλες οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας, οι εξαρτήσεις μας, εν τέλει τι είναι? Είναι λαθεμένες απόπειρες να βρούμε τον Θεό. Ο νέος όταν ερωτεύεται, τι κάνει? Στο βάθος είναι ερωτευμένος με τον έρωτα που είναι ο Θεός. Όταν ερωτεύεται ο νέος, είναι γιατί αγαπά την αγάπη. Και αγάπη είναι ο Θεός. Και βρίσκει κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο που μαζί θα μάθουν ποιος τους λείπει, για να γίνει θεϊκός ο ερωτάς τους, για να γίνει αναφορά προς τον Θεό. Όταν σχετιστείς με κάποιον άνθρωπο, νιώθεις πληρότητα. Βλέπει ένα στα μάτια του άλλου και γεμίζει. Αλλά μετά πολύ καιρό αληθωρίζεις, κουράζεσαι. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι η ολοκλήρωση να βλέπω τα μάτια του άλλου, αλλά να πιάνω το χέρι του άλλου και να κοιτούμε προς τον Χριστό. Και να καταλάβουμε ότι είναι αυτός που μας λείπει και είναι αυτός που μας τροφοδοτεί, είναι αυτός που μας ενισχύει, είναι αυτός που δυναμώνει τον έρωτα και την αγάπη. Και γίνεται τότε ο έρωτας θεϊκός, γιατί είναι αναζήτηση του Θεού. Όταν ο νέος αναζητά μια αγωνία ή μανία την σεξουαλική εμπειρία, τις περισσότερες φορές είναι γιατί νιώθει κενός και καταθλιμμένος. Μια ζωή χωρίς νόημα. Και το μόνο που του μείνει είναι αυτό. Και καλύτερα που είναι αυτό. Για φανταστείτε να ήταν κάποιες ιδέες να σκοτώνει. Κάποιες ιδέες να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους, να τους εκμεταλλεύεται και να το κονομάει. Ή να έχει κάποιες άλλες απόψεις, να φέρεται ανώτερο στον άλλο, να έχει φιλοδοξίες τρελές. Είναι προτιμότερο να αγαπήσει ο νέος ένα πρόσωπο έστω και λάθος, παρά μια ιδέα που θα τον κάνει να νιώθει καθαρός, ανώτερος από τον άλλο, για να κατεκαιρεωργεί τους πάντες και να τους απορρίπτει. Όταν δεν έχεις κάτι να δώσεις στο νέο, άστο, όπως έλεγε ο Ευρωπαϊσός, να τρώει το σάπιο μήλο. Μην το λες ότι είναι σάπιο, γιατί θα μείνει τελείως νηστικός. Τουλάχιστον το σάπιο μήλο κάπως θα ζήσει. Θα βγάλει τη μέρα του. Αν δεν έχεις λοιπόν κάτι άλλο να του δώσεις, άστο να έχει αυτό που έχει. Λοιπόν, όταν νιώθει αναζητά μια αγωνία και μανία την σεξουαλική εμπειρία, είναι γιατί νιώθει καταθλιμμένος, ανασφαλής, απορριπταίος και προσπαθεί με κάπου να σταθεί στη ζωή του. Υπακούει στις αισθήσεις του και στις ορμόνες του για να βρει διέξοδο που ο χρόνος το διαψεύδει. 99% των σεξουαλικών αναγκών που δεν είναι νόμιμες των νέων οφείλονται στη μοναξιά. Στη ζωή χωρίς νόημα, χωρίς περιεχόμενο. Πώς θα το καλύψουμε εμείς? Αν είμαστε μάγκες, ας του δώσουμε νόημα στη ζωή. Ας γίνουμε η χαρά του στη ζωή. Να γίνουμε η χαρά του στη ζωή του. Δεν μπορούμε να γίνουμε, γι' αυτό πιάνουμε τον νόμο. ας αποκαλυφθεί η Εκκλησία στο νόημα του νέου στη ζωή του. Δεν μπορούμε. Δικό μας είναι το πρόβλημα. Και εμείς είμαστε συνεργοί στην πτώση του νέου. Γιατί η Εκκλησία δεν ζωντανεύει και να γίνει η άλλη πρόταση που θα τον ελευθερώσει και να μην είναι εγκολοβισμένο σε εξαρτήσεις του κάθε μορφής? Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Αφού είμαστε συνυπεύθυνοι, γιατί τον κατατρέχουμε, γιατί τον ελέγχουμε, γιατί τον απειλούμε? Η πρότασή μας λοιπόν είναι να μην βιαζόμαστε να προλάβουμε τον νέο να μην αμαρτήσει, αλλά να τον αφήσουμε κατά την ελευθερία του να ζήσει τα διέξοδα των αισθήσεών του, ώστε να φτάσει να γίνει ανέσθητος, και τότε να τον αγκαλιάσει η Εκκλησία και να τον αναστήσει και να φτιάξει άλλες αισθήσεις που τον πάνε παραπέρα. Είναι προτιμότερος ένας νέος να ζήσει τα πάντα και να γίνει ανέσθητος, παρά να μην έχει κάνει τίποτα και να γίνει ένα ρομπότ που δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Θα μεταμορφώσει τότε η Εκκλησία με την χάρη της από νεκρό άτομο σε ζωντανό πρόσωπο, έτοιμο να αγαπήσει και να δοθεί, όχι για να εξαρτηθεί και να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δεν θα είναι πλέον ερωτευμένος με την ιδέα της αγάπης, αλλά με το πρόσωπο της αγάπης. Το πρόσωπο της αγάπης μας έμαθε να αγαπούμε τους πάντες, να μην φορούμε ταμπέλες στους ανθρώπους, να μην μας φοβίζει καμιά αμαρτία. Εάν μας φοβίζει κάποια αμαρτία, είναι απόδειξη ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. Δεν έχουμε υγιή σχέση με τον Θεό. Να τιμούμε με αυτό το ήθος κάθε έφηβο και νέο και να τον εμπνέουμε να ζει και να αναζητεί. Ίσως πούμε κάτι το οποίο είναι τολμηρό. Είναι προτιμότερο κάποιον νέον να τον αφήσουμε να αμαρτήσει, να πάθει και να μάθει προσωπικά, παρά να τρέχουμε να τον προλάβουμε να αμαρτήσει και να τον σώσουμε. Αν έχουμε αυτή την αρχοντιά και ελευθερία, κάποια στιγμή θα αρχίσει να λαχταρά και να ποθεί τον πραγματικό εραστήριο, τον Χριστό, και τότε θα καταλάβει και πώς να ερωτεύεται και ποια είναι η αξία της σεξουαλικότητας. Αυτά για συζήτηση.
Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Βαρνάβα για την αποκαλυπτική εισήγησή του, που είναι, δεν είναι αποτέλεσμα επιστημονικής διεργασίας, αλλά είναι μια αποκάλυψη αυτού που ο ίδιος βιώνει μέσα στην Εκκλησία, καθοδηγώντας πνευματικά πολλούς νέους ανθρώπους. Είναι δηλαδή εμπειρία ζωής. Εμένα μου γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα, θέλω όμως ο τελευταίος να είναι που θα καταθέσω και να δώσω το λόγο σε εσάς. Έχουμε περιθώριο, δεν βιαζόμαστε να κλείσουμε την αίθουσα. Ο χρόνος, η βραδιά σήμερα είναι δική σας. Και πατήρ Βαρνάβας, πιστεύουμε ιδιαίτερη χαρά θα μείνει κοντά μας όσο ο διάλογος το απαιτήσει.